ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On mne vykoupil svou drahou krví ze všech mých hříchů a tak mne ochraňuje, že bez vůle mého nebeského Otce mi nemůže ani vlásek spadnout z hlavy. Všechno, ať se děje cokoliv, musí mi sloužit ke spasení. Proto mne ujišťuje svým svatým duchem, že mne jednou vezme k sobě. Zatím ve mně vzbuzuje den ode dne upřímnější touhu, abych všechen čas svého života prožíval k jeho cti. Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé, dovolil jsem si vás přivítat na dnešní bohoslužbě vyznáním víry Jana Karafiáta. A nyní bychom k poctě Pánu Bohu zaspívali společně píseň z kancionálu Pán Bůh je přítomen, číslo 12. V textu této skladby, kterou jsme teď zpívali, je Alois Adlof, bratr kazatel, jeden z bratrů, který zakládal naši církev. Já jsem na něj zkazatelný vzpomínal opakovaně na to, v jakých chudých poměrech vyrůstal, na jeho službu vojákům, kdy psal 10 000 dopisů do první světové války vojákům na frontě ze sboru. A teď bych chtěl vzpomenout na to, jak on vzpomíná na svoji maminku a na to, jak chodila do kostela. Bylo to v Jilemnici a jednou, když byl horký letní den, tak byli všichni shromážděni v kostele a nastala tam bouřka s hromobitím. A pan farář zkazatelný kázal, tak vedou čerti na řetěze doktora Martina Lutera. A tak Alois Adlof píše, hrůza pojímala všechny nad osudem kacíře a tak v rodině a v celé dědině byla hrozná úzkost, aby nic nedělo se proti víře, aby v ničem neuchýlil se nikdo k falešnému učení. A vidíte, přece v tomhle prostředí takové úzkosti a obav synověrců, jak píše, přece v tomto prostředí bratr Alois uvěřil a stal se užitečným božím služebníkem. Než bychom se společně modlili, chtěl bych přečíst Lukáše z 10. kapitoly. Je to oddíl, který mluví o tom, že se vrátilo 70 učedníků Pána Ježíše z úkolu, z takového poslání, kam byli vysláni. Pán Ježíš neměl pouze těch 12 učedníků, kteří byli později nazváni apoštoli, měli jich více. A tady je psáno, čtu z 10. kapitoly od 17. verše. Těch 70 se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tvé jménu. Řekl jim, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jak blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tak jeden bratr za mnou nedávno přišel a říkal, že mu chybí radost, že by potřeboval tu křesťanskou radost, aby se zase navrátila. A tak jsme si společně četli právě tenhle oddíl. Učedníci se vrací, splnili svůj úkol a vrací se s radostí. Pane, i démoni se nám podrobují ve tvé jménu. Ono to funguje, ty z nás poslal a my jsme zažili, že skutečně tak je, že máme moc nad sadem, když tě posloucháme, když jdeme v tvé jménu. Pán Ježíš to potvrzuje, ale zároveň jim říká, neradujte se z toho. Z čeho se mají radovat? Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ať zdroj vaší radosti není to, co se povedlo vám, nám, ale to, co pro nás udělal Pán Bůh. Můžeme se radovat, že ještě je čas milosti, kdy mnozí mohou přijít k Pánu Ježíši, přijmout jeho odpuštění, přijmout jeho vládu do svého života a být také zapsáni v nebi. Pán Ježíš na kříži řekl, dokonáno jest. Čteme u Jana v 19. kapitole. Dokonáno jest, on vydobil pro nás spasení. Ono je dokonáno a je dokonalé. Prosím, kdo můžete, povstaňme a kdokoliv se může modlit. Svatý, 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 Hospodine zástupů, Hospodine věčný, Hospodine stvořitele, stvořiteli nebe i země, stvořiteli každého člověka, který kdy žil, žije a bude žít, stvořiteli všeho živého, před tebou se chceme kořit a uvědomovat si tu zvláštní milost, že když jsme přijali tvého syna, smíme tě nazývat svým otcem, svým dobrým otcem. Děkujeme za to, že ty se neměníš. Děkujeme za to, že jsi tak miloval svět a každého z nás, že jsi dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Děkuji ti za ta slova, pane Ježíši, dokonáno jest. Tak prosím, aby si i ve mne vzbudil tu radost spasení tvého, že i moje jméno si z milosti nechal zapsat v nebesích. Děkuji za to, že ta tvoje náruč je stále otevřená, že ty to s námi myslíš tak vážně, že si dal svůj život, prolil svoji převzácnou krev. Prosím, smiluj se nade mnou, znovu mne očisti, naplň, ovládni, zmocni k té službě. Prosím, smiluj se nad každým z nás, nad naším společenstvím, teď jak tady jsme. Prosím za ty, kteří tady teď nejsou. Prosím, abys je ochránil tělesně, duševně, duchovně. Ty víš, co každý prožívá, kde je. Ty víš o všem. Prosíme za tvoje požehnání i na té stanici v Krumlově a v Trhových Svinech a všude, kde jsou lidé shromážděni v tvém jménu právě dnes. Prosíme, smiluj se nad těmi, kdo zažívají pronásledování a hlad. Prosíme, máš ještě skutky toho zlého. Vždyť tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi. A prosím, žehnej tomu svému dílu, dílu Evangelia a použij si k tomu i ten dnešní den. Amen. Prosím, posaďme se. Já bych poprosil o přečtení dvou textů. Ten první text bude Žalm 133.
Žalm 133 má v titulu název Jaké dobro, jaké blaho, poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih rouka. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky.
Děkuji. To druhé čtení bude z Nového zákona, z Evangelia podle Jana a bude to ze 17. kapitoly. Od 20. verše do 26. Jan 17. kapitola. Prosím bratra Huzara mladšího, kdyby tento text přečetl.
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v ní byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich.
Děkuji oběma bratřím. A než se budeme zamýšlet nad těmito texty i nad některými pojmy, zaspěli bychom společnou píseň 349. Ve jméno Krista doufáme. Je to píseň jednoty bratrské. Složili vedoucí, jeden z vedoucích, Jan Augusta, Kundrát z Krajku, to byl pán, a Václav Tým. A složili ji pravděpodobně při příležitosti, když šli předat králi Ferdinandovi I. bratrské vyznání. Ti bratři, velice jim záleželo na tom, aby nebyli v tom království habsburském, aby nebyli považováni za kacíře. A tak chtěli tak na rovinu říct králi, čemu věří, napsat to a předstoupit až před něj, což se také stalo v roce 1535. Nechtěli být pokládáni za kacíře. Král ale toto vyznání údajně ani nečetl. Potom se vlastně to zrovnoprávnění se stalo až později, bylo to v majestátu. Ale chtěl jsem jenom říct, jak ti naši předci ve víře byli odvážní. Ve jméno Krista doufáme. 349. Nejprve bych se chtěl zamýšlet nad jednotou Boha Otce a Pána Ježíše. Pán Ježíš říká u Jana v 10. kapitole, já a Otec jsme jedno. Já a Otec jsme jedno. O Pánu Ježíši vyznáváme, že byl dokonalým Bohem. A jak to, že Bůh má hlad? Pán Ježíš měl hlad. Bůh přece je dárcem potravy pro lidi i pro zvířata. Jak to, že má Pán Ježíš hlad? O Pánu Ježíši čteme, že spal tam v lodi, dokonce i když byla bouře. Jak to, že Bůh spí? Když u Pánu Bohu přece čteme v Žalmu 121, nespí a nedříme ten, jenž chrání Izraele. Tak je Pán Ježíš Bůh? Nebo není? Vidíme, že to jakoby nejde dohromady. Pán Ježíš totiž na sebe dobrovolně přijal roli Božího syna. Dobrovolně se stal jedním z lidí. Ponížil se, jak čteme ve Filipským ve 2. kapitole, v 7. verši. Ponížil se a žil životem naprosté poslušnosti a závislosti na Pánu Bohu. Jak projevil svou závislost na Pánu Bohu? No, když měl hlad, tak mu Satan říká, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Takže ne, protože jsem Boží syn, tak si to zařídím a řeknu Pánu Bohu, jak to má udělat. Udělám z kamenu chléb, ale počkám, co mi dá Otec. Počkám, jak on to vyřeší. Já chci být na něm závislý. Vždyť on má moc stvořit svým slovem něco docela nového. Nový pokrm, jako tehdy, když stvořil manu. A tam je také psáno, že člověk nežije jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Je to verš zrovna z toho dílu, kdy Pán Bůh mluví o tom, že je sytil, dal jim chléb, který neznali, manu. Pán Ježíš říká, že sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. Čteme u Jana v 5. kapitole. Sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mi naučil Otec. Říká Pán Ježíš u Jana v 8. kapitole. Sám od sebe nemohu dělat nic, nečiním nic. Pán Ježíš chtěl být dokonale závislý, dokonalým synem svého Otce. A také poslušným. Opakovaně nás Pán Ježíš ujišťuje, že slova, která říká, nejsou jeho, nýbrž Otcova. Co dělá, nejsou skutky jeho, nýbrž skutky Otcovi. On neplní vůli svou, ale vůli Otcovu. On je obrazem Boha neviditelného, čteme v Koloským v 1. kapitole. V Pánu Ježíši je Pán Bůh viditelný. Pán Ježíš nechce být ničím jiným, než myslí hlasem, rukou svého nebeského Otce. A proto také může od lidí žádat, aby ho ctili. Kdo nemá v úctě syna, nebá v úctě ani toho, který ho poslal. Čteme u Jana v 5. kapitole, v 23. verši. A v té velekněžské modlitbě, to byl ten oddíl z Jana, který jsme četli společně, tam Pán Ježíš vyjadřuje přání, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. Aby všichni byli jedno. Jednota učedníků, jak těch původních, tak těch nových, kteří mají ještě uvěřit, ta jednota má odrážet jednotu Pána Ježíše s Otcem. Pán Ježíš se modlí dokonce za jednotu úplnou Boha Otce, jeho i všech učedníků, aby i oni byli v nás. Modlí se dokonce za dokonalost jednoty, tak jsme to tam četli, za dokonalost jednoty. Je to důležité, protože je to Boží vůle. Pán Ježíš se za to modlí a Pán Ježíš se přece modlí ve shodě s Boží vůlí. Ale je to důležité také proto, že je to důležité pro uvěření světa. Aby všichni uvěřili, že ty jsi mě poslal. Jak jsme to, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Jak jsme to četli. Nejednota je misijní překážkou. Ano, podle lásky jsou poznáni učedníci Pána Ježíše. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Čteme u Jana ve 13. kapitole ve 35. verši. Podle lásky, ano, ale také podle jednoty. A tu důležitost vlastně chtěla zdůraznit i naše církev, když v roce 1990 přijela ten název Jednota českobratrská. Tak tu vlastnost považovali za důležitou, že ji dali dokonce do názvu církve. Jednota, jsme jednotní. Jak jsme to četli v žalmu? Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, nebo jak mají kraličtí, v jednomyslnosti přebývají. Co to je jednomyslnost? Znamená to, mysl všech je upřena k Pánu Bohu, k Hospodinu. Co je opakem tohoto, té svornosti, nebo jednomyslnosti, nebo jednoty? Co je opakem? Nesvár, nejednomyslnost, nejednota, rozdělení, roztříštěnost. A na základě písma jsem přesvědčen, že takový stav je výsledkem práce toho zlého. Vždyť Pán Ježíš říká, že ten, kdo není pastýř a kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. A rozhání. Tak to čteme u Jana v 10. kapitole. A Pán Ježíš říká, že on je ten dobrý pastýř, který dává svůj život za ovce. Je to obraz z jejich života. Izraelci byli pastýři. A oni věděli, že když přišel takový vlk nebo medvěd, že bylo potřeba se mu postavit. Ten, kdo by utekl, tak je nechal ty ovce na pospas tomu dravci. A ten pastýř, který se postavil tomu dravci, riskoval život. Mohl o něj přijít. A Pán Ježíš opravdu přišel o svůj život. Takový pastýř dobrý byl ale i David, který říká Saulovi, že se postavil vlku i medvědu. A proč tak jedná dobrý pastýř? Aby žádný dravec ovce netrhal a nerozháněl. Jaké jsou tedy překážky té jednomyslnosti nebo jednoty? Uvedl bych v tomto kázání některé z nich. Nesmířlivost, neochota odpustit. Bible nikde neuvádí žádnou polehčující okolnost pro neodpuštění. V modlitbě Páně, kterou nás učí Pán Ježíš, je psáno odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Odpusť nám naše viny, stejně tak, jako my odpouštíme. A když Pán Ježíš skončí tu modlitbu, tak se k tomuto tématu zase vrací. A říká, jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Matouš 6.14. Takže tak je to důležité, že to v tom oddílu čteme dvakrát. A u Matouše v 18. kapitole čteme podobenství o nemilosrdném služebníku. Ten služebník byl dlužen králi mnoho tisíc hřiven a nemohl mu je zaplatit a tak král mu dluh odpustil. A když se vrací od slyšení u toho krále, tak potká spoluslužebníka, který mu dlužil 100 denárů. A je tam psáno, že ho chytil za krk, nebo také hrdloval se s ním a křičel, zaplať, co jsi dlužen. A nemá s ním strpení a dává ho do vězení. Ono těch 100 denárů nebylo málo. Šlo o mzdu asi za 100 pracovních dnů, to je asi čtvrt roku, více než čtvrt roku. Takže to nebyla úplně malá částka. Ale co to bylo proti tomu, co dlužil tomu králi? To bylo mnoho tisíc hřiven. To se přirovnává k příjmu paláce krále Heroda za 50 let. Takže to bylo úplně nesrovnatelné, i když ta částka nebyla úplně malá. A to nám odpustil Pán Bůh. Máme tedy odpustit i my ty daleko menší částky. Pán Ježíš, když byl křižován, tak se modlí, Bože, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. Pán Ježíš byl Bůh. Ale podívejme se na člověka. Na člověka, na Štěpána. Ten, když byl kamenován, tak se modlí, Pane, odpust jim tento hřích. Je to to poslední, co říká, co ještě slyšíme, než umírá. Pane, odpust jim tento hřích. To řekl a zemřel. Skutky 7. kapitola. Stejně tak jako Pán Ježíš. A když se takto modlil, tak je jisté, že předtím sám odpustil. Ale všimněme si, že Štěpán neříká, Bože, odpust jim tuto vadu a kráse, odpust jim toto morální škobrtnutí. Ne, odpust jim tento hřích. Nelakuje to na růžovo, nazývá hřích hříchem. Další překážkou té nejednomyslnosti může být přemrštěná reakce na toho druhého, tomu, čemu se říká v medicíně alergie, nebo také nesnášenlivost, bychom mohli říct. Alergie jako nedostatečné odpuštění. Když člověk odpustí a je psáno, že když povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co máte proti druhým, takže před každou modlitbou nebo při každé modlitbě bychom si měli uvědomit, že je potřeba, abychom odpustili. Ale pak se setkáme s tím člověkem a najednou máme pocit, že jsme neodpustili. Pak je potřeba se postavit na to, já jsem odpustil vědomě a vědomě chci v tom postoji setrvat a nechci se nechat vést nějakými pocity momentálními. Já jsem to Pánu Bohu vyznal, že odpouštím a na tom si stojím. A co ta nesnášenlivost? Na počátku může být oprávněný hněv, spravedlivý hněv. Mnohokrát čteme u Mojžíšovi, že se hněval. Pán Bůh se také hněvá. Ale i spravedlivý hněv může přerůst v zakalení vztahu k tomu druhému. I spravedlivý hněv může přerůst v hřích. Proto čteme v Efeským ve 4. kapitole, hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Pokud se hněváte, je to spravedlivý hněv dobře, ale pozor, abyste nehřešili. A ať ten hněv netrvá dlouho, ať nepřejde do dalšího dne. To byste pak už dopřávali místa ďáblu. Uvědomme si, že lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš, čteme u Jakuba v 1. kapitole. Nesnášenlivost je překážkou. Bibli máme napsáno, snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Tak vidíme, že i tady je psáno, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Ve Ským 4. kapitola 2. verš. Další překážkou může být neústupnost. Podívejme se na dvě postavy novozákonní, dvě důležité postavy. Pavel, ušlechtilý farizeus v tom dobrém slova smyslu, ten, který prosazoval návrat k písmu, bojovník za boží čest, kterého zastavil až Pán Ježíš, když se mu jemu osobně zjevil po svém zmrtvých stání i po svém na nebe vstoupení. Přichází právě kvůli tomu Pavlovi, ale pozor, Pavel měl také svědectví lidí, nejenom svědectví Pána Ježíše, jeho osobně, ale také lidí, třeba toho Štěpána. Vždyť ten Štěpán svědčil i tomu Pavlovi, který jako mladík hlídal pláště těch, kteří kamenovali Štěpána. Takže i tady bylo svědectví pro Pavla, svědectví lidské. Takže to byl Pavel a na druhé straně další spoluslužebník, duchovní autorita, ten, který byl uváděn mezi proroky a učiteli, Barnabáš, byl duchovní autoritou v antiochickém sboru. On tam taky Pavla uvedl do toho sboru, dal mu důvěru. Tak vidíme dvě postavy a u nich došlo ke střetu. Proč? Protože na první misijní cestě vzali sebou Jana Marka a ten je opustil. A když se chystají na tu druhou, tak Pavel říká, nebudeme ho brát, on nás jednou opustil, zklamal. A Barnabáš říká, vezmeme ho. Jak to dopadlo? Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. I vznikl mezi nimi tuhý odpor, takže se rozešli různo. Skutky 15:39. Tuhý odpor. Ten řecký význam lze přeložit také jako rozhořčení, roztrpčení, hněv, ostrý střet. Kvůli Janu Markovi. I takové spory se mohou dít ve jménu pravdy, ale není to v pořádku. Je to neústupnost. A co když už se tak stane? Pak je třeba podřídit se Pánu Bohu a modlit se za to, aby i tak ta služba mohla přinést nějaké ovoce. Oni se pak rozdělili, každý si vzal jiného spolupracovníka a šli sloužit každý jinam. Než bychom pokračovali dál, zaspívali bychom píseň 201. Náš Pán kraluje, božskou čest maje. Je to píseň známá 201. Je to píseň, která byla známá stavovským bratřím v době stavovského povstání bělohorské a pobělohorské. A když těch 27 českých pánů bylo svezeno na staroměstskou radnici, tak tam trávili noc, bděli a trávili ji na modlitbách, chválili Pána Boha, odpustili svým nepřátelům, modlili se za ně a zpívali možná právě tuto píseň. Náš Pán kraluje, božskou čest maje. My víme, co se tam dělo, protože tam byli luteránští kněží s nimi. 201. Bych bratra Hilka o báseň.
A to není báseň, ono je to krátká modlitba Petra Chelčického za jednotu, takže bych to tak řekl, za jednotu na dvakrát. Za jednotu u jejich základů stál, za jednotu bratrskou a za jednotu té jednoty, která byla pod velkým tlakem vnějšího světa, tak byla ohrožena ta jednota a zároveň také pronásledování. Má to takový trochu kralický jazyk, pěkné stručné výrazy. Vys, pane, lid svůj umenčený, roztrhaný a rozptýlený, jak jsou mu obtížné kroky na tvé cestě, na níž je plno překážek. A kdo nyní projde, milý pane, ukrať ty časy, o nich si pověděl, kdyby nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk. Ty znáš, pane, bezpráví, které na zemi přebývá, jak v zlých věcech prospívají mnozí křiví a nepraví, bloudíce pod tvou zemí a svět v bludy zavádějící. A ty, pane, trpíš to zlé proti sobě i proti svým vyvoleným. Buď s námi, Jezu Kriste, Bože věčný, podle těla narozený z Panny a podle božství z Otce Boha věčného, buď s námi, chudými v tento truchlivý čas, neboť nám není nalezen pomocník, kromě tebe, Pane.
Než se budu věnovat dál tématu, tak mi to nedá, abych neřekl pár slov k dnešnímu výročí, 21. srpen. Já jsem měl jednoho vzácného učitele, který vedl včelařskou kroniku, a ten, když měl popisovat v té kronice rok 1968, tak vždycky každý ten kronikář napíše, co se v tom roce stalo, tak on tam napsal také větu: po našem území se proháněly tanky nezvaných přátel. Pak se situace trochu změnila, tak on musel vzít gumu, musel to tam vygumovat, a ta věta pak zněla: po našem území se proháněly tanky pozvaných přátel. Tak bylo to pro mě cenné, když mi toto říkal, když mi bylo asi 13 let v době tué, kdy jsme budovali socialismus ještě všichni, kdy ještě byl rok 89 nedohlednu. Takže chtěl bych na to vzpomenout a chtěl jsem připomenout, že na zdi jednoho kostela v severní Itálii je nápis, který zní: Attila flagellum Dei. Attila, bič boží. A je to na paměť jednoho krvelačného panovníka, krále Hunů, Attily, před kterým se v 5. století třásla celá Evropa. Celá Evropa. Málem dobyl Řím. Kdyby neumřel, tak má celou Evropu. A vidíte, ti umělci si dovolili napsat: Attila, bič boží. Ne Attila, bič satanův. A tak si myslíme i my, že Hitler nebo Stalin byl flagellum Dei, bič boží. Komenský si to troufl napsat v kšaftu umírající matky jednoty bratrské. Tam píše: věřím i já Bohu, že po přejití vychřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. To píše po 30leté válce, kdy si troufl napsat, že ten hněv byl hříchy našimi na hlavy naše uvedený. Hříchy našimi. Troufli bychom si říct, 21. srpen, ten byl Bohem hříchy našimi na hlavy naše uvedený. Brežněv, flagellum Dei. Nechávám to jako otázku. A nyní už bychom se věnovali dál co tomu tématu, co může být dál překážkou jednomyslnosti. Stranění. Přijímání osob. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu, píše Jakub ve 2. kapitole v 9. verši. Stranění, nadržování někomu. Mám dvojí metr, někoho protěžuji. Jak to píše ten kreslíř: my jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější. Takže dopouštíte se hříchu, píše o tom Jakub takto. Vznikají roztržky, vznikají různé skupiny. V prvním, ve sboru v Korintě, tam někteří říkají: já jsem Pavlův, druhý říkají: já jsem Apolův, třetí: já Petrův, a někdo, ten je duchovně na tom nejlépe, si myslí, říká: já jsem Kristův. Pavel to kárá, říká: což je Kristus rozdělen? Všichni přece patříte jemu. Tak i nezdravé pěstování skupinových zájmů může být tím, co překáží jednomyslnosti, jednotě. Ale v některém případě je to nutností. Podívejte se na Jana Husa, když přijel do společenství své církve, byl mezi svými v kostnici, a oni ho neposlouchají, překřikují, mučí, vězní, pronásledují a nakonec odsoudí k smrti, ale aby to tak nevypadalo, tak říkají, že ho vydávají světskému rameni, aby to světská moc vyřídila za ně, a tak byl upálen, byl odsouzen k smrti upálením. A jeho jedinou pomocí tam byla, kromě Pána Boha, byla skupinka jeho přátel, jeho věřících, kteří ho nakonec doprovázejí až k té hranici. A podívejme se na křesťany, oni také nechtěli zakládat novou církev. Nejprve vždy přišli k Židům a zvěstovali jim Pána Ježíše. A když už to nejde, když jsou pronásledováni, obrací se dál. A pak vlastně vzniká až nová církev, ale původně přišli k té původní církvi, k Izraeli. Mluvil jsem o tom, že neústupnost může být překážkou jednomyslnosti, a kdy je ale neústupnost na místě, kdy je potřeba být neústupný. Pán Bůh nechal napsat, nevydáš křivého svědectví proti svému bližnímu. To je 9. přikázání z Desatera. A když někdo namítne, tak to nebylo, já přece nemohu říct, no dobře, tak ne, když jsem svědek, mám přece vydávat pravdivé svědectví, ne křivé. To bych se provinil, to bych zřešil. Zanechte lži a mluvte pravdu, každý se svým bližním, je psáno. Kdy je ještě neústupnost na místě? Kdy je nutná neústupnost? Přiznám se, že jsem zklamal jednu hodnou paní. Dovolte mi teda takové svědectví naše rodinné. Dali jsme několik žádostí o mateřskou školku, ale mateřská školka je úzkoprofilové zboží. Není jednoduché, aby se tam dítě dostalo, pokud není předškolákem, a to náš Lukáš ještě není. Tak jsme dali několik žádostí a nedávno nám volala jedna paní ředitelka, mám pro vás výbornou zprávu. V naší školce se uvolnilo místo. Můžete tam vaše dítě, vaše Lukáška dát. Ale je to školka, je to třída s waldorfskými prvky. Tak jsem teda hledal, co to znamená, a zjistil jsem, že ten zakladatel waldorfské školy, že přináší nekřesťanské učení. A tak jsem říkal, máme teda naše dítě dát do třídy, kde bude pod vlivem nekřesťanského učení? Můžeme to riskovat? Ptali jsme se známých, kteří tam měli děti, říkali, ne, to je dobrý, i křesťanů. Říkali, tam se dětem věnujou, je to paráda, vůbec se toho, to bude dobré. A bude tam s našima dětma. Ale nakonec jsme řekli, že to musíme odmítnout. A tak jsme tu hodnou paní ředitelku zklamali. Jsme nechtěli riskovat, že by bylo naše dítě ovlivněno nekřesťanským učením, nekřesťanskými učiteli, ti, kteří přinášejí a zastávají jiné učení. To jsme nechtěli, když jsme to už předem věděli. A tak jsme tu paní zklamali. Tak jsme narušili dobré vztahy s tou paní. Ona je opravdu šikovná a hodná. Napsal jsem dopis do té školky, a jasně jsme řekli své stanovisko, že to riziko nechceme podstupovat. Pavel píše v listu Galackým, kdo přináší jiné evangelium, i kdybych to byl já, kdyby to byl anděl z nebe, budiš proklet. Tady je neústupnost nutná, tam, kde se jedná o tak zásadní věci, jako jiné evangelium, jako falešné učení. Tam je to nutné. A uvědomme si, Pán Ježíš neříkal, říká, vy jste světlo světa a sůl země. Neříká, vy jste med světa a med země. Dovolte mi teď se obrátit pouze na členy a přečtu vám jedno takové vyjádření. To je vyjádření vedení tohoto sboru. Známost a sňatek věřícího s nevěřícím je hříchem a přinese hořké ovoce. Přinejmenším zbrzdí nebo úplně zastaví duchovní růst věřícího. Nikde není zaručeno, že nevěřící partner uvěří. Je jisté, že Bůh i tento hřích, pokud je upřímně v pokání vyznán, odpouští, ale zlé důsledky tu zůstávají. Jediné řešení je tedy vztah věřícího s nevěřícím vůbec nenavazovat. Proto jako staršostvo nebudeme nadále dávat souhlas ke svatební pobožnosti věřícího s nevěřícím. Staršostvo to znamená starší, čili ti, kteří jsou v čele toho sboru, volení. Takže nebudeme nadále dávat souhlas ke svatební pobožnosti věřícího s nevěřícím. No ale od letošního roku tato poslední věta nemůže platit, protože řád naší církve, a my jsme součástí naší církve, říká, že mají o uspořádání svatební bohoslužby možnost požádat členové sboru, ale i přátelé sboru. Takže i nevěřící může být přítel sboru a ten může požádat o uspořádání svatební bohoslužby. Takže nelze už nyní psát a vyjadřovat se, nebudeme dávat souhlas, nemá cenu nás žádat. Ne? Řád zajišťuje, že žádat lze a není možný říct, už to nikomu nikdy nepovolíme. Tak vidíme, že došlo k určitému posunu. To vyjádření staršostva je 15 let staré, takže jak by to vypadalo dneska, nevím, ale už by to takto znít nemohlo. Ten posun je jasný, ale je to důležité? Stojí za to změnit? Stojí bojovat za změnu? Stojí za to být neústupný v tomto? Nebo se podřídit? Nechat to být? To dávám členům jako otázku. Ale chtěl bych připomenout, že i člověk, který patřil k nacistickým špičkám, který přinášel antikristovské učení, domýšlel ho, spoluvytvářel a praktikoval, ten člověk se jmenoval Reinhard Heydrich, tak i ten byl přesto zřejmě přítelem sboru, protože měl svatbu v evangelickém kostele, dokonce vyzdobeném hákovými kříži. Takže i on měl svatbu v evangelickém kostele. Další překážkou je hřích z jeho následky. Slyšel jsem o takové tragédii, kdy dva chlapci, kteří byli sami doma, tak si hráli a zapálili ubrus. Protože věděli, že se to rodičům nebude líbit, tak ten ubrus vzali a zavřeli ho do skříně. Říkali si, bude klid, uklidíme to. Mysleli si, že se to tím vyřeší, ale ono se to nevyřešilo, protože za chvíli začala hořet celá ta skříň. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování, čteme v přísloví v 28. kapitole ve 13. verši. Hřích může být velice závažný, když Izraelci zřeší, klaní se zlatému těleti, tak Mojžíš se modlí k Pánu Bohu, můžeš jim ten hřích odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Pán Bůh odpovídá, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zřešil. Hřích může znamenat ztrátu spasení. Pokud člověk setrvává, nevyznává svůj hřích a neopouští, může znamenat ztrátu spasení. A Pán Bůh jasně ví, kdo hřeší, kdo ne. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, kterému se budeme ze všeho zodpovídat, čteme v listu Židům ve 4. kapitole. Takže Pán Bůh jasně ví, jak to s námi je, s každým jednotlivě. Ale hřích není pouze naše soukromá záležitost. Má dopad i do společenství, kam člověk patří. To společenství má hřích řešit. Vždyť Akán, který si vezme něco, co nemá, vezme něco z kořisti, zapřičinuje prohru. Josué 7. kapitola. Jednotlivec a má to dopad na boj celé společnosti. Miriam pomluví Mojžíše, je potrestána malomocenstvím, ale zase to má dopad. To společenství nemohlo jít dál. Ale přesto v obou případech tam došlo k vyřešení toho hříchu. To společenství se snažilo nalézt, kde je ten problém a snažilo se odhalit a řešit ten hřích. A to platí i v Novém zákoně. Pavel burcuje Korinské, vyvrste ten hřích ze svého středu. Reagujte na to, řešte to. Ale je přece také psáno, láska přikryje množství hříchů, píše Pavel v prvním listu. Láska přikryje množství hříchů. Ale jak přikryje množství hříchů? Vzpomeňme si na Josefa Egyptského, který byl nejprve, mu bratři usilovali o život, pak ho prodali do otroctví. A když pak přichází, jak dlouho to trvá, než otestuje své bratry, že se změnili? Jak dlouho to trvá, než zjistí, že už nebudou tak jednat se svým nejmladším bratrem, jako jednali s ním? Jak dlouho je testuje? Kolik je tomu věnováno v Biblii? Jak velký oddíl? A teprve, když vidí, že se změnili, že činili pokání, tak se jim dává poznat. Objímá je. A i když se ho bojí, když otec zemře, tak se bojí znovu, že se bude mstít. Tak říká, ne, vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Ne, nebude se mstít, ale také nazývá zlo pravým jménem. Zamýšleli jste zlo, nebylo to nic takového, nad čím bychom mohli mávnout rukou. Neokrašuje jejich skutek. Když Bible mluví o hříchu, často používá slovo kvas jako symbol něčeho, co se množí, co podrůstá, co roste. Jenom v jednom případě je to uvedeno pozitivně a je kvasem taky, ke kvasu je také přirovnáno Boží království, ale všechny ostatní, ve ostatních případech, ve všech ostatních kvas symbolizuje zlo, které má moc se šířit, jako rakovina, bychom dneska řekli. Já se vrátím k těm chlapcům. Ten byt začal hořet, bylo to na Vltavě tady, v Budějovicích, ale dole tam před tím panelákem opravoval auto jeden muž, který viděl kouř, slyšel i dětské hlasy, tam vyběhl tam, ty dveře vyrazil a ty dva chlapce zachránil. Utrpěl přitom vážné popáleniny. Tak to byl hrdinský čin, který byl vyznamenán, který byl oceněn. On, ten muž, dostal vyznamenání od prezidenta i od předsedy vlády. Tak ta společnost si vážila takového činu. Ale to nebyl konec toho příběhu. Uplynulo pár měsíců a tento muž nejenom v Budějovicích, ale v celém Jihočeském kraji nesehnal práci. Z práci ho vyhodili a on jako člověk, který se vyučil v dělnické profesi, nemohl sehnat nikde práci. Bylo mu řečeno, že jedině odstěhovat se na Ostravsko a stát se horníkem. Tam ho tato společnost přijme do práce, jinde ne. Co se stalo? Jak je to možné? No, šlo o to, kdo byl podepsán pod tím vyznamenáním. Protože se to stalo v roce 1968 a po srpnu 68 už ti muži, kteří byli tehdy u moci, byli v nelibosti. A pokud někdo dostal vyznamenání zrovna od nich, tak to bylo velice podezřelé. Doba se změnila a ten, kdo byl vyznamenán od těch lidí, byl sám podezřelý, byl sám nežádoucí, bylo třeba ho potrestat. Takhle pokrytecky se po srpnu 68 ta společnost chovala. Neptala se, za co dostal to vyznamenání, ale kdo mu ho dal. Pokrytectví. Pokrytectví Pán Ježíš nazývá také kvasem. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, totiž před pokrytectvím, říká Pán Ježíš v Evangeliu Lukáše v 12. kapitole. Pokrytectví je také přirovnáno ke kvasu jako jiný hřích. Než budeme končit, chtěl bych shrnout, že jednota je Boží vůlí. K překážkám patří neochota odpustit, nesmířlivost, alergie, nesnášenlivost. v některých případech neústupnost, stranictví, někdy skupinkaření a samozřejmě jakýkoliv hřích jednotlivců, včetně hříchů pokrytectví. Má svoje důsledky i ve společenství. Ještě mi dovolte jednu zkušenost nedávnou. Náš nejmenší si rozbil hlavu. Šimonek spadnul z kola na druhé kolo a roztrhl si hlavu. Manželka mi volá, otočil jsem auto, tak jsem s ním jel na úrazové oddělení a tam mu tu hlavu šili, řval strašně, ale tam mu ten ošetřující lékař a sestřičky mu říkali, neboj se, Šimonku, až to spravíme, tak ti táta koupí zmrzlinu. A tak se také stalo, zmrzlinu jsem koupil hned, jak jsme se vrátili a stejně tak, když jsme ty stěhy vytahovali, tak jsem koupil další zmrzlinu. Bylo to potřeba, aby když měl něco, co bude bolet, co bude nepříjemné, tak aby se mohl těšit na něco dobrého, na něco sladkého, příjemného. A stejně tak my, pokání, které je potřeba, aby došlo k jednomyslnosti, aby došlo opět k jednotě, to je bolestivé, to bolí, ale na co se můžeme těšit? Jaké zaslíbení čteme ohledně té jednomyslnosti? Dobro, jaké blaho, tam, kde bratři v jednomyslnosti přebývají. Dobro a blaho. Olej. Aaron byl pomazán na kněze. Byl uveden do služby. Kněží pocházeli jenom z jeho pokolení, jenom z jeho rodu. A v Novém zákoně Petr píše, že my jsme všichni svatým kněžstvem, my všichni jsme kněžími, my všichni máme být pomazáni, odděleni k té službě, uspůsobeni ke službě. Jednomyslnost ducha nás opravňuje ke službě Bohu. Rosa, chermonská rosa, která kane na Sionské hory, to je ta potřebná vláha k životu. Bez vody nemůže žádný živočich přežít, ani žádný člověk. Tam, kde je svorné jednomyslné společenství, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Boží dobrota proudí bez překážek člověku, požehnání, především spása, věčný život. Život i do církve, ne jenom provoz. Čím já přispívám k jednomyslnosti? A když už se mi zdá, že všechny možnosti jsem vyčerpal, modlím se za konkrétní bratry, sestry, za společenství, za církev. A vyhlížím, kdy bude zase možnost využít další možnosti. Vyhlížím ty možnosti. Vždy je možné se modlit. Jenom výjimečně Pán Bůh řekne, nemodli se za ten lid. Ale pokud to Pán Bůh neřekne, tak platí prosté a bude vám dáno.